In one of your articles on your webpage, you say that there is no international consensus on web.
Vienā no jūsu rakstiem Starptautiskā valūtas fonda mājaslapā jūs atzīstat, ka pasaulē nav vienota viedokļa par to, vai valūtas fonda programma Latvijā ir bijusi veiksmīga. Daži norāda uz augsto bezdarbu līmeni, savukārt citi saka, ka bija svarīgi ātri samazināt budžeta izdevumus, lai ieliktu pamatus ekonomikas izaugsmai. Jūs esat bijis Latvijā jau kopš 2009. gada. Atskatoties uz visu šo laiku, vai jums liekas, ka valūtas fonda programma Latvijā bija veiksmīga?
Pasaulē pašreiz patiešām tiek daudz diskutēts par to, vai taupības politika ir labs vai slikts risinājums. Secinājums, pie kura mēs esam nonākuši, ka tas patiešām ir atkarīgs no konkrētās valsts. Un varētu teikt, ka Latvija ir īpašs gadījums. Latvijā bija ļoti liels ekonomikas bums, it sevišķi 2006. un 2007. Gadā pirms krīzes sākuma. Līdz ar to šis faktors ir tiešām jāņem vērā, domājot par lēmumiem, kas tika pieņemti 2009. Gadā. Ja skatāmies uz rezultātiem, tad no vienas puses 2011. un 2012. Gadā ekonomika ir augusi par 5%. Tas ir ļoti labi. Arī ārējie ekonomiskie rādītāji tagad ir krietni sabalansētāki. Latvijas valdība ir spējusi tikt galā ar fiskālām problēmām, kas bija skaidri redzams 2009. Gadā. Tie ir patiešām būtiski sasniegumi, un tās ir lieliskas ziņas. Bet negatīvi ir tas, ka Latvijā joprojām ir augsts bezdarbs. Arī ienākuma nevienlīdzība un sociālā aizsardzība ir ļoti būtiski izaicinājumi. Es domāju, ka būtu tikai godīgi norādīt uz abām pusēm. Un tad jautājums ir, kas tad būtu jādara tālāk?
How should policies respond, what to do next?
So now let's talk a little bit more about those
Parunāsim vairāk par šīm trim jomām, kurās jūsuprāt būtu nepieciešamas reformas. Sāksim ar augstāko un profesionālo izglītību, jo ap šo jomu pēdējā laikā ir bijušas lielas diskusijas. Vai varat minēt pāris piemērus par to, kas būtu darāms šajā jomā? Un vai jūs varat arī izskaidrot mūsu klausītājiem, kādēļ tas ir pašreiz svarīgi ekonomikas attīstībai? Jo es pieļauju, ka nebūtu ne visa šeit sarec saikni.
Okay, I think two parts of the problem are the cross-country evidence shows that Latvia.
Problēmai ir divas daļas. Starptautiskie pētījumi rāda, ka Latvija nesasniedz labus rezultātus inovācijas jomā. Turklāt cilvēki bieži vien atrod darbu ne pēc savas izglītības, un šādu cilvēku ir salīdzinoši daudz. Domāju, ka tas ir rādītājs, ka šeit ir problēmas. Latvijā ir arī ļoti liels augstākās un profesionālās izglītības iestāžu skaits uz vienu iedzīvotāju. Apvienojumā ar zemo izglītības budžetu un sarūkošo studentu skaitu sanāk, ka katrai no ļoti daudzajām izglītības iestādēm nonāk pavisam maz resursu. Tas savukārt noved pie problēmām ar kvalitāti. Vēl viena problēma, ko mēs redzam, un kas ir ļoti labi atspoguļota 2011. Gada Latvijas konkurētspējas ziņojumā, zinātnisko publikāciju skaits ir diezgan zems. Tāpat neliels ir arī jauno zinātnieku skaits, kur ir tikko iegūši savu doktora grādu. Kā risināt šīs problēmas būs izaicinājums ikvienam izglītības ministram. Piedāvājumi, kas tiek apspriesti, paredz samazināt izglītības iestāžu skaitu, motivēt iestādes apvienoties un piešķirt naudu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Principā tas ir loģiski, bet realitātē mēs redzam, ka novērtēt kvalitāti ir ļoti, ļoti grūti. Te vēl ir diezgan daudz neskaidrību, un daudzām iestādēm pamatot ir bijusi diezgan liela neatkarība. Tā kā jebkuram ministram šajā situācijā būtu grūti veikt reformas. Bet ja mēs atgriezīsimies pie tā, ka studentu skaits krīt un izglītības iestāžu skaits uz vienu iedzīvotāju ir pārāk liels, kā arī pie tā, ka absolventu prasmēm ir jābūt labākām, lai viņi varētu konkurēt pasaulē, kas nestāv uz vietas, tad jebkuram ministram un jebkurai valdībai būs jāsaskars ar problēmām, ko tagad risina šī valdība.
Bet vai jūs varat skaidrāk iezīmēt saiknes starp reformām izglītībā un valsts labklājības paaugstināšanos? Parasti reformas izglītībā nenes tūlītēju atdevi un ļauj sasniegt rezultātus tikai pēc gadiem desmit.
Es domāju, ka izglītības reforma ir būtiska ilgtermiņa prasmēm. Tieši pareizās prasmes ļauj cilvēkiem paaugstināt dzīves standartu ne tikai tagad, bet arī pēc 5 un 10 gadiem. Aizdevuma programmas laikā mēs vairāk fokusējāmies uz to, kā mēs varam nodzīvot nākamos 6 mēnešus, kā mēs varam nodzīvot nākamo gadu. Bet sabiedrības dzīves standarti būs atkarīgi no tās produktivitātes. Valsts var aizņemties nedaudz vairāk vai nedaudz mazāk, bet ilgtermiņa dzīves līmenis būs atkarīgs tieši no produktivitātes. Un tas, vai universitāšu un profesionālo skolu absolventiem būs pareizās prasmes, būs ļoti nozīmīgi.
Parunāsim tagad par otro reformu jomu, ko jūs esat norādījuši savos ziņojumos. Jūs minat, ka ir nepieciešams, lai valsts uzņēmumi tiktu pārvaldīti caurspīdīgāk un efektīvāk. Paskaidrojot, lūdzu, kādēļ jūs izceļat tieši šo jomu?
Šis ir jautājums, kas bija mūsu redzeslokā jau kopš Eiropas komisijas un Starptautiskā valūtas fonda aizdevuma programmas laikiem. Jautājums bija, kā var nodrošināt, ka valsts uzņēmumiem pēkšņi nevajadzēs finansiālu palīdzību no nodokļu maksātājiem. Galu galā, vai Latvijas nodokļu maksātāji patiešām zina, kas notiek valsts uzņēmumos? Un pēdējos gados gandrīz katru gadu bija kāds incidents ar valsts uzņēmumu. Piemēram, 2011. Gada nogalē Air Baltic bija steidzami nepieciešama palīdzība, kas sasniedza 0,4% no tā, ko visa valsts ekonomika nopelnīja gada laikā. Un izrādījies, ka Latvijas valdībai 6 mēnešus nebija iespējams iepazīties ar šī uzņēmuma finansiālo stāvokli. Programmas laikā mums bija 2 mērķi. Vispirms mēs gribējām saprast, kas vispār valstī pieder, jo līdz 2010. Gadam bija grūti saprast, kas kam īsti pieder. Tādēļ būtisks solis uz priekšu bija izveidot skaidrs sarakstu ar valsts uzņēmumiem. Tad, kad bija skaidrs, kas valstī pieder, bija jāsaprot, ko ar šiem uzņēmumiem darīt. Tad mēs gājām caur visiem šiem uzņēmumiem un vērtējām, ko būtu vērts saglabāt kā valsts uzņēmumu, ko būtu vērts apvienot ar citām valsts institūcijām un ko vajadzētu privatizēt, jo šis uzņēmums valstī vairs nav nepieciešams. Bet, ja tas notiek, tad skaidri un caurspīdīgi. Pagājušajā gadā labs solis bija, ka valdība atbalstīja koncepciju par valsts uzņēmumu pārvaldi. Daļa no šīs reformas paredz jaunu finanšu atskaišu sistēmu valsts uzņēmumiem, kas ir ļoti būtiski. Bet svarīgākais ir laikus iegūt datus par valsts uzņēmumu finanšu stāvokli. Tas pazemina varbūtību, ka šie uzņēmumi pēkšņi atnāks vēl pēc naudas. Būtībā tas samazina nepatīkamo pārsteigumu risku.
Un visbeidzot tieslietas. Šī ir viena no acīmredzamākajām jomām, bet arī šeit rezultātus ir grūti sasniegt uzreiz. Vai varat minēt kādu reformu, kuras īstenošana varētu uzlabot kopējo tieslietu sistēmas darbību?
Daļa no tā ir saistīta ar lietu izskatīšanas gaitu. Šeit ir vairākas reformas, kas tiek īstenotas. Viena no tām paredz ieviest tā saucamo tīrās instances principu, lai visas lietas sāktu skatīt rajona vai priekšpilsētas tiesas. Tas varētu samazināt tiesu sistēmas sadrumstalotību. Šī pāreja notiek ātrāk krimināllietās, bet lēnāk civillietās. Iespējams, ka to varētu pātrināt. Pastāv arī iecere apgrūtināt papildus pierādījumu iesniegumu otrajā tiesas instancē, lai cilvēki būtu ieinteresēti visus pierādījumus iesniegt jau pirmajā instancē. Tas mazinātu iespēju, ka cilvēki vilcina laiku pirmajā instancē un tikai apelācijas tiesā liek visus pierādījumus galdā. Būtu jārunā arī par tiesas nodevām. No vienas puses tās nedrīkstētu būt pārāk augstas, jo tiesām ir jābūt visiem pieejamām. Bet ja tās ir par zemu, tad cilvēki var vērsties ar nepamatotām prasībām, kas noslogo tiesas. Tāpat mums ir zināms, ka cilvēki pārāk neuzticas šķīrēju tiesām. Latvijā ir vairāk nekā 100 šķīrēju tiesu, tomēr kaimiņu valstīs tās var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Ja Tieslietu ministrijai izdosies padarīt šīs jomas regulējumu stingrāku, tas varētu samazināt civillietu skaitu, kas nonāk tiesā. Ir tiešām svarīgi, lai tiesu sistēma strādātu pēc labākajiem standartiem, lai investori būtu droši, ka šeit var ieguldīt naudu.
Tagad es gribu pavaicāt par bezdarbu. Pašreiz tas ir joprojām ļoti augsts. Jūs apgalvojat, ka tas ir struktūrāls bezdarbs, kas tik ātri nemazināsies. Kādēļ jūs tā uzskatāt?
We think unemployment's
Vidējais bezdarba līmenis ir bijis augsts visus neatkarības gadus. Nevajadzētu skatīties uz 2006.–2007. Gada bezdarba līmeni un uzskatīt to par normālu. Tas bija laiks, kad ekonomika pārkarsa krīzes priekšvakarā. Bija daudz pagaidu darba vietu būvniecības un nekustamā īpašuma jomā, kur bija vislielākais ekonomikas burbulis. Bet, ja mēs šo neņemam vērā, tad redzam, ka bezdarba līmenis visus gadus ir bijis nedaudz virs 10%. Bezdarbs krasa pieauga ne tikai tādēļ, ka bija ekonomikas kritums, bet arī tādēļ, ka saruka jau pieminēto pagaidu darba vietu skaits. Tādēļ Latvijā, manuprāt, būs augsts bezdarbs vēl vairāku gadu garumā, pat par spīti ekonomikas atvesaļošanās procesam. Tādēļ no vienas puses ir svarīgi nodrošināt sociālo aizsardzību, lai tā varētu nosegt pamatvaidzības. Mēs uzskatām, ka ir iespējams reformēt pabalstu sistēmu, lai varētu gan nodrošināt iedzīvotāju pamatvaidzības, gan motivēt viņus meklēt darbu, nevis dzīvot tikai uz pabalstiem. Te mēs sagaidām būtisku padomu no Pasaules bankas, bet būtība ir tāda, ka garantētā minimālā ienākuma pabalsts samazināsies pieaugot iedzīvotāju ienākumiem. Bet otra būtiska problēma ir prasmes. Vai ilgstoši bez darba esošajiem ir nepieciešamās prasmes, ko pieprasa darba devēji? Un te mēs atgriežamies pie profesionālās izglītības. Vai cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes, to var izdarīt?
Ir interesanti, ka jūs pieminat sociālo aizsardzību, jo daudz cilvēku uzskata, ka viņi ir cietuši tik smagi tieši taupības politikas rezultātā, ko īstenoja valdība kopā ar valūtas fondu. Pastāv uzskats, ka šīs reformas varēja īstenot saudzīgāk pret iedzīvotājiem. Ko jūs teiktu šiem cilvēkiem?
Well, I think if you look at what actually happened in 2008-2009,
Ja paskatīsimies uz to, kas notika 2008. Un 2009. Gadā, tad ekonomikas kritums notika pirms tika ieviesti taupības pasākumi. Lielākais ieņēmumu kritums bija 2009. Gada sākumā, un ekonomikas zemākais punkts tika sasniegts starp 3. Un 4. 2009. Gada ceturksni. Savukārt smagākie taupības pasākumi tika ieviesti vien 2009. Gada vidū līdz ar budžeta grozījumiem. Gan strauja ekonomikas izaugsme, gan ļoti straujais kritiens notika pirms reformām, kuru mērķis bija sakārtot valsts finanses. Un, kad mums visiem kļuva skaidrs, cik dziļa būs šī krīze, gan mēs, gan Eiropas komisija sāka uztraukties par gaidāmo bezdarba pieaugumu. Un vairāki pasākumi tika pieņemti tieši, lai pasargātu iedzīvotājus no šīs problēmas. Bet es domāju, ka svarīgākā mācība ir neļaut ekonomikas burbuļiem nonākt ārpus kontroles, jo risināt to radītās problēmas nav patīkami nevienam. Don't let booms get out of hand, because cleaning them up afterwards is no fun for anybody.